Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هدفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله تربان نجينا نيسيني هاري تربين قدى والنقرسي سجرة
ياس إلما معاويات قافتوكو غري إساتي ولي مقالا واصل تنبي إراك اتي أركم تسيني بيتا
إسالة شو ربين الرعجالتو هيا
واتقو ببولي ور مقالا واسطين غاري فيها ما خيسن guyyaan dura magaalaa tana seeniin adda baafadhee je'een akkamitti osoo sirnaan waliin hin jiraatiin adda baafachuu dandeesse ja'anii gaafatan
duuba hoo maal deebiseef
yeroo magaalaa tana seennu namoota gaggaariitun waliin ture jarri sun isin keessaa namoota hanga tokko qunnamanii waa hilumfatan akkasumas namoota hamootu garee teenya keessa ture jarri hamoon kunis namoota hanga tokkoon weeta simatamaniin arge akkasittiin isin keessaa namoonni gaggaariin warra garee gaarii nu keessa turte san simate tahuu beeke namoonni hamoon ammoo warra hamoon nu waliin turte jaalatte sanii je'een
yaa salaam walfakkaataa wal barbaada jedhaniimi shimbirroon akka walfakkaattuun wal bira qubatte jette arabnis yaas ilmi mu'aawiyaa haala gaariin amala namaa qorate gaaddisni namoota gaggaarii namoota hamootti ni oowwa akkaatuma uumama isiittuu garee lachuu bobbaa bobbaadha yaa rabbi warra gaggaarii waliin nu jiraachisi akirattis warra gaggaarii waliin nu kaasi qubsuma gaarii nu qubsiisi
aamiin tolemee farii haa eega hangana jennee kallattumaan gara sagantaa teenyaatti yoo seenne hoo
abshir arri guyyaan rabii wasaanii 4 bara 1941 akka lakkoofsa jiraatti
diseembar 1 bara 2019 akka lakkoofsa miilaadiyaatti
akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo 31 bara 2012 waggoo tahu guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti
soora qalbii Qophiin soora qalbii torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaata. Soora qalbii.
Akkuma yeroo taanii sagantaa teenya odeeffannoodhaan eegalla.
Odeeffannoo booda dhaddacha jaalalaa itti aansina.
Dhaddacha jaalalaa booda tafakkur faana buufna.
Tafakkuritti aansuun tana quba qabduutti dabarra.
Xumurarratti ammoo diraamaadhaan sagantaa teenya golabna.
Amma gama odeeffannoo tarkaanfanna. Obboleessa keenya abbaas wajjin turti gaarii.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babarukai kabajamto turdoftot media Nurul Huda. Gabas odefano December 1 barkum lamaf kudani sagali sanidesa na misanide sulle na basmin al-islam. Odefano nke inka karamata obbolama magarsa walit makamu partile adi demokrata warraksummat Ethiopia ka infudani tau beksi sejit. Partileen adi demokrata warraksummat Ethiopia walit bakun parti badadin Ethiopia jerut debifamu fi Partiilee addichaa jidduu paartii naannoo Tigraay bulchuu jiru TPLF immoo diduun kan mormaa jiru yoo ta'u ministeera raayyaa ittisa biyyaa fi itti aanaan ODP obbo Lammaa Magarsaatis walitti baquu paartiilee fi falaasam ida'amu jedhu kan ittiin amanne ta'uu ibsi. Obbo Lammaan gaafiif deebisaa raadiyoo sagalee Ameerikaa yookaan VOA waliin godheen jalqabumarraa yaada ida'amu jedhuu fi paartiilee walitti makuu kan diduu isaa beeksise.
Walumaa gala jalqabarraa kaasee. Amma dhumaatti walitti baquu paartii kanarratti yaada addaati kan ani qabu jalqabumarraati kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira walitti baquun paartii kanaa sirrii miti yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoo dhuma kootiin kanaa ala of godheetaniin kan ani jiru.
Obbo Lammaan itti dabaluudhaanis sabab dideef yoo ibsu sabni Oromoo nu amanee gaafilee gurguddaa nutti kennu waadaa kan akka ODP itti hin guunnee jedhe.
Maaliif hin ta'u kanani jedhe tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessa maqaa itti geeddarre ODP goone ODP itti kan kenne gaaffii koo kana tokko lama sadii jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'een ODPdhaani kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nuyi hin deebisiin kana godhuun sirrii miti waadaa nyaachuu ta'a kanaaf iyyuu akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu.
Odeeffannoon keenya kan ta'an ammoo miseensonni kaabinee bulchiinsa magaala Finfinnee hooggantoota majlis magaalatti waliin mari'atanii jetti. Itti aanaan kantiibaa magaala Finfinnee injiinar Taakkala Uumaa dabalatee miseensonni kaabinee bulchiinsa magaalatti hooggantoota fi miseensota boordii majlis magaala Finfinnee waliin dhimma iddoowwan masjidootaa fi waraqaa qabiyyee lafa masjidaa ilaallatan irratti kan mari'atan yoo ta'u, marii tan irrattis miseensonni boordii majlis magaala Finfinnee komii hawaasni musliimaa yeroo garaagaraatti kaasaa turee fi dhimmoota seer qabeessummaa lafa masjidaan wal qabatee kaaniif akka furmaan itti kennamu gaafatan. Haalum kanaan injiinar Taakkala Uumaa dukkaanonni qaama masjid Anwaar kan kanaan dur sababa ijaarsa daandiif ni diigamu jedhamee tur sirreeffama godhuu fi kan hin diigamne ta'uu ibsi. Akkasumas bulchiinsi magaala Finfinnee fi manni marii dhimmoota islaamaa magaalatti dhimmoota garaagaraa irratti fuulduraafis waliin hojjetuuf kan walii galan ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Mariin paartiileen siyaasaa boordii filannoo biyyoolessaa waliin geggeessaa turan adda citi. Boordiin filannoo biyyoolessaa Jumaadheen gaddaa wixinee dambii seer filannoo raawwachiisuuf dhiyaate irratti paartiilee mormitootaa waliin marii jalqabee kan turre ta'us paartiileen siyaasaa labsiin seer filannoo osoo hin raggaasifamin dur wixinee isaa irratti yaadne paartiilee morkattootaa kennan osoo ittiin dabalamin raggaasifamuun sirrii miti sabab jedhuun maricha addaan kutanii kan ba'an ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Paartiileen siyaasaa kunniin wixinee dambii seer filannoo raawwachiisuuf dhiyaate kan irratti mari'achuun duratti gaafii labsii seer filannoo irratti dhiyeeffannee turreef deebisa argachuu qabnaa jedhan. Walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa adde Burtukaan Midhaagsaa gamisiitiin labsichi man marii bakka bu'oota ummataatiin kan raggaa'e waan ta'eef gaafiin paartiileen dhiyeessan boordii filannoo hin ilaallatu jechuu isii odeeffannoon argamne addeessa. Adde Burtukaanitti dabaluudhaanis dambii labsichi raawwachiisu baasuu fi hojiirra oolchuu waan barbaachisuuf paartiileen siyaasaa akka abbaa dhimmaatti wixinee dambii kan irratti yaada kennuu qabdan jechuun gaafate. Haa ta'u malee paartiileen siyaasaa yaadni kan dur kenniin tokkollee labsichi keessatti dabalamee waan hin dhiyaatiniif ammas dambii raawwii kan irratti yaadni kenniin fudhatama argate jennee hin aman. Kanaafuu yaada irratti hin kennin jechuu isaanii odeeffannoon ni mul'isa. Sababa kanaan mariin guyyaa walakkaaf yaamamee turre waliigaltee malee kan addaan cite ta'uun beekamee jira. Adde Burtukaanii fi hooggantoonni boordichaa paartiileen siyaasaa waltajjii marii yeroo biraa qophaa'u irratti argamuun gaafii qaban barreeffaman akka dhiyeeffatan gaafatanii jiru. Hooggantoonni boordichaatti dabaluudhaanis wixineen dambii raawwii seer filannoo kun paartiileen irratti mari'atanis mari'atuu dhiisanis raggaa'uun isaa kan hin oolle waan ta'eef milkaa'in adeemsa siyaasaatiif jecha garuu osoo hin mari'atin ni filatamaa jechuu isaanii faanaa biroodkaastiin gabaase. Hordoftoota keenya kan dhaggeeffachuu jirtan odeeffannoo raadiyoo Nuural Hudaa Diseembar 1/2019 amma immoo odeeffannoo biyya alaarraa arganne san dhageessisa. Suudaan paartii pirezidaant Umar Al-Bashiir kan waggaa dheeraaf biyyattii bulchaa turre diigdi. Fincila ummanni Suudaan mootummaa waggaa 30 ol biyyattii bulchaa turre irratti geggeessaa turetti fayyadamuun waraanni biyyattii pirezidaant Umar Hassan Al-Bashiir Aprii 2019 aangoo irraa fonqolchuun ni yaadatama. Haa ta'u malee lammiileen Suudaan hooggantoonni waraan Suudaan fincila ummataa butuun aangoo qabatan siviilotaaf kennuu qaban jechuun mormii isaanii itti fufan. Kan mordofuun jaarsummaa Itoophiyaa fi gamtaa Afrikaatiin mootummaan ce'umsaa humna waraanaa fi siviilii irraa ji'a sadii dur hundeeffam biyyattii kan hoogganaa jiru ta'uun ni beekama. Mootummaan ce'umsaa Suudaan kun tarkaanfilee jijjiiramaa fudhatu kan jalqabe yoo ta'u haalum kanaan Noovember 27/2019 dhaab siyaasaa Umar Al-Bashiir paartii koongireesii biyyoolessaa NCP jedhamu diiguu labse. Mootummaan Suudaan paartichi diiguudhaan dura teera biyyattii dhimmicha ilaallatu kan fooyyessa ta'us ibsame. Labsii haaraayatti fooyya'e kanaan mootummaan qabeenya paartii pirezidaantii duraanii hunda akka dhaalu ni hayyama. Akkasumas paartichaa fi mallattoon sirna mootummaa duraanii hundi waggoota 10 siyaasa biyyattii keessatti akka hin hirmaanne kan ugguraman ta'uu labsame. Mootummaan Suudaan labsii kan hojiirra oolchuuf koree kan hundeesse ta'us odeeffannoon ni addeessa. Muummichi ministeer Suudaan Dr. Abdallaa Hamdok labsii kan ilaalchise fuul Tiwiitar isaa irratti qabeenyi saamamee turre ummata Suudaaniif ni deebi'aa jechuun barreesse. Haaluma walfakkaatu labsii haara'u bahe kanaan seerri duraanii dhimma dubartootaa ilaallatu tokko kan haqam ta'us ibsame. Odeeffannoon keenya dhumaa ammoo gareen Husii helikoopter waraan Saudii rukute kuffisuu beeksisee jette. Gareen Husii kaha biyya Yaman to'ataa jiru ibsa baaseen saftii dheengaddaa helikoopter waraan Saudii daangaa biyyoota lamaanii keessatti basaasir turte misaa'ilaan rukute kuffisuu beeksise. Dubbii himaan garee Husii Yahiyyaa Saaree akka ibsetti helikoopter rukutamtee kufte guututtuu kan gubatte yoo ta'u, paayilottoonni helikoopter oofaa turan lam du'uu ibsame. Haa ta'u malee mootummaan Saudii ibsa garee Husii kan ilaalchisee haga ammaatti wanti dubbatin jiru. Gambiraatiin ammoo mootummaan Saudii yeroo dhihoo asitti lol bar 2015 irraa eegalee Yaman keessatti adeemaa jiru kanaaf furmaata siyaasaa barbaaduuf fedhii kan agarsiise yoo ta'u, haalum kanaan kamisa dabre loltoota Husii waraan gamtaa Arabaatiin booji'amanii Saudii keessatti hidhamanii turan jidduu nam 123 gad lakkisuun xiyyaaraan garsa na'aatti kan deebifaman ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aatii qabnu kanuma qophiiwwan keenya kaafan waliin turte gaarii qabaadha. Anasumaan nagasanii dhaamadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Odeeffannoo booda walitti dachaanii jira. Buleessa keenya abbaasiin galata argadhu jennaan.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa irraa keessatti qophii seeraa isiniif dhiheessuu dhabuu keenyaaf dhiifama isin gaafanna. Yoo hayyama rabbii taate torbaan qabannee dhiyaanna.
Itti aansuun qophii dhaddacha jaalalaatu isiniif dhiyaata. Dhaggeeffadhaa ittiin bohaaraa irraa baradha.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Dooseen jaalalaa banamee jira. Argama iyyannootti osoo hin ceehin komii dhageeffattu teenyarraan dhaqqabee tokko dhiheessa.
Hayyee dhiheessi.
Kaatu qaamaa jedhamti. Salaamtaas osoo hin gaafatin lolaan dubbii si eegalte.
Maalitti balleessine dhiiroo?
Iyyannoo ergadhaa jettanii kan dura ijadheefuu deebisaan arganne. Maal abdadhee lammaffaa iyyadha? Deebisaa iyyannooti yaa'in argadha jedhee abdiin qabu. Baay'ee ulfaataadha. Isinitti mufadhee jira. Inumaa haala kanaan osoo dallansuu jabduutti jiru yeroo sagantaan soora qalbii gadi dhiifamee sagalee Farihaa fi Usmaanii dhaga'u dallansuun irraa galti. Amma boodaaf waan kana sirreeffadha. Iyyannoo namni isinitti ergurra nu taalinaa yeroo biroo haala keessa ilaalee iyyachuuf yaalii godha. Galatoomaa jettee mee maal jettaan Usmaan?
Hunda dura galatoomi jennaan. Achi goree namaa hamatuu malee yeroo ammaatana namni ifatti namatti dubbatu dhabamee jira. Rakkoo akkanaa qabdanii sirreeffadhaan hojjechuu isiitti faa galatoomtu.
Nama birootti haasa'uurra qajeeluma rakkoo nuti qabnu nuuf himuun isii waan gaariidha.
Iyyannoon si maaliif dhiyaachuu dhabde? Nurraa qulqulleeffatte?
Kana qulqulleeffachuun ulfaataadha. Iyyannoon gama keenya dhufu haalaan heddu. Ammas namni gariin gaafii fatwaa bifa iyyannootiin erga. Gaafiin fatwaa sagantaa addaa qabdi. Qophii tanarratti iyyannoo jaalalaa qofa keessummeessina. Gaafileen gama keenya ergamanii hanga ammaatti deebisaan argatiin kan dabaree isaanii eeggachuutti jiranis ni jiru.
Nuti gama keenyaan iyyannoo gama keenya ergamte hunda if eeggannoodhaan to'anna. Iyyannoon dhaggeeffattoota keenyaa amaanaadha. Amaanaa namni nutti kannate ulamaan gahuun dirqama nurra jiru. Waan humnaa ol tahee osoo nuti hin arginu jala dabreef dhiifama akkanuuf gootan kabajaan isin gaafanna. Garuu nuti hanga danda'ameen iyyannoo teessan hunda dhiheessuuf ijibbaat ni goona. Mee ammumaahu akka nu jala hin galle iyyannoo duraa dhiheesse qaa.
Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu. Maqaan kiyya naatu qaamaa jedhama. Maashaa Allaah. Rabbiin isin irraa haa jaalatu. Jazaa keessan jannatal furdoosiin isiniif haa deebisu jechaa gama iyyannoo kiyyaatti ce'a. Ani waggaa 4 dura heerume. Osoo hin heerumin dura jaarsa kiyya kana guyyaa takka illee argee hin beeku. Innis ijaan argee hin beeku. Maatii keenyatu fedhima isaaniitiin ni kaahanuuf godhan. Akkaataan ani bultii itti eegalee hanga ammaa ajaa'iba natti ta'a. Abbaa warraa kiyya kanaan gaafa walitti dhufnu dhimma salaata akkaan akeekkachiise. Lakki humaa rakkoon qabu an salaata dhiisee hin beeku naan jedhe. Garuu hin salaatu. Yoo salaate jedhuun natti qoosa. Yeroo hedduu gorsee dadhabnaan ka'ee gara maatii kiyyaatti gale. Ani maatii kiyyatti gallaan na jala dhufee maatii kiyyatti boo'e. Wayita maatii keenya bira dhufu salaata gadaan godhu. Abbaa kiyya wajjin masjida dhaqee salaata. Ani immoo waanuma jedhee maatii kiyya amansiisu wallaale. Hin salaatu jedhee dubbachuuf abbaa kiyya wajjin masjida dhaqee salaatutti jira. Booda maatiin kiyya na kadhatanii ka'i wajji galii naan jennaan ka'ee wajji gale. Wayita manatti gallu inni salaata ni dhiise. Booda waan godhu dhabnaan na hiiki jedheen. Lakki aan si hiiku ati na hiiki naan jedhee natti qoosu eegale. Rabbiin intala takka nu jidduu argamsiisee jira. Nama hin salaanne hojii jiraachuun akkaan ulfaataadha. Kanaaf daa'ima tiyya'ummaa tiyyatti kennee ka'ee gara biyya Arabaa dhufe. Amma biyya Arabaatti dalagachuu jira. Inni ammo maatii kiyya bira dhaqee daa'imatti ija fuudhee of biratti galche. Anni kaarraan buusne isiin jaartiitii ija jedhee daaddata. Mee furmaanni kiyya maali? Murtee abbaa murtii obsaan eeggadha. Gara Toomaa. Hayyee maal jette Usmaan?
Ifatti waan jirutti himtee maatiin si silaa waan kanarratti isii gargaaruu qaban. Iyyattuun tun waan inni salaata dhiiseef isa wajjin jiraachuu jibbite. Rakkoo biroo isarraa hin himne.
Salaanni ammoo mataa waan hundaati.
Akkasi. Kanaafuu maatiin isii dhimma kanarratti haalaan itti jabaachuu qaban. Inni hanga fedhees booyu. Yoo salaata hin qabaanne faayidaa takka illee siif hin qabu.
Inni wayita maatii isii bira dhaquu ishee kajabaa taa'a. Abbaa isii wajjin masjida dhaqee salaataami.
Xiyyaan nama tooftaa baasuu beeku fakkaata.
Tooftaan salaataa tun garuu hamtuudha. Mee waan hafe gamoo abbaa murtiitti dabarsina. Ati yennuu lammaffaa dhiheessi.
Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maqaan xiyyasaa Tuqaasaa jedhama. Salaamtaan xiyya bakka jirtanitti isin haadha qabdu jechaa gama iyyannoo xiyyaatti hin caa. Ani haadha warraa xiyya akkaan hin jaaladha. Isiinis haalaan na jaalatti. Inuuhu yeroo hedduu gaafa na dhabde addunyaa tanarra jiraachuu akka hin dandeenye naaf himti. Anis haalaan isii jaaladha. Gama bareedina fuulaatiinis rabbiin xiyya akka aan faayee lafanaaf kaaye. Rabbiin intala toltuu bareedduu tana na badhaaseef galanni haa ga'u. Jaartiin xiyyatuun ibaadaa irrattis haalaan jabduudha. Amma eega nikaaha godhannee waggaa lamaaf deemna. Garuu qaamaan bakka takka hin jirru. Ani Saudi Arabiyaan jiraadha. Isin ammoo biyya jirti. Isiin gama xiyya dhufuuf haalaan jarjartee jirti. Anis akka daddaftee naaf dhuftuun barbaada. Garuu humaa haalliin nuuf mijjaa'uu dide. Karaa baharaa malee karaan xayyaaraa cufaadha. Hanga silaa humni xiyya dandeessu hunda haala mijjeessuu fi alii godhuus hin milkooyne. Isiinis paaspoortii fi waan hunda qopheeffattee viizaa dhabdee taa'utti jirti. Dhihoo tana baatii lama keessatti yoo viizaa naaf hannamuu dhabe karaa miilaatiin hin dhufaa naan jette. Abadan kun hin ta'u. Osoon ani lubbuun jiruu karaa miilaa saniin hin dhuftu jeetii hin dhoorke. Duba akkam haa godhu ree naan jette. Ani amma rakkadhee yaaddoo jabduu keessaan jira. Furmaanni koo maal haa ta'u jettan isin qopheessitoonni dhaddachi jaalalaa galatooma.
Hiya zawjati unwaanuhaa unwaanii wa habiibati bustaanuhaa bustaanii wa rafiiqatul umri alladhi ayyaamuhu fi baytihaa azkaa minar rayhaanii.
Hayyee Fariihaa waan jettu qabda.
Rabbiin haala isaaniif mijeessee waliin isaan haa ga'u jechuu malee maal jechuu dandeenya?
Rabbiin waliin isaan haa ga'u waan hafte abbaa murtiitiif dhiifna. Iyyannoo birootti hidhaata.
Lakki har'aaf ni gaha.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne tanuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa sagantaa itti aan turattis niif dhihaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira.
هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لينا الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحال.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiileesniif dhiheessutti jirurraa gammaddanii barumsa guddaas akka harkachuutti jirtan abdii qabna. Ammaas waan gaggaarii hedduu harkaa isiniif qabna. Hanga dhuma sagantaa teenyaatti akkan waliin turtan kabajaan isin afeerra.
Itti aansuun qophii tafakkur isiniif dhiheessina. Tafakkur booda ammoo tana quba qabduutu itti aana. Abdunnaa Sirtifaa wajjin turtii gaarii.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur ardas ayyama rabbiitiin qophii kiyya qabadhe isinitti deebi'ee jira. Imalli keenya har'aa kallattiman gara galaanaati. Namoonni daakkaa beettan daakkaadhaaf of qopheessa. Kanneen hin beekne immoo yaadaan daakam nafaana bu'a. Qaamman bishaanii ardii teenya irratti argaman uumamaalii haalaan hedduuf keessaa qabu. Bineensi guddaan dachee tanaatis bishaan keessatti argama. Guddina bineensa kanaa ibsuudhaaf bineensa biraa fayyadamuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf arrabni bineensa har'aa isiniif dhiyeessuuf deemu ulfaatina arbaatiin walitti dhiyaata. ulfaatina onneessa ulfaatina makiina manaatiin wal bira qabuu dandeenya. Walumaa galatti bineensota ammaaf pilaaneetii teenyarra jiran keessa guddina qaamaatiin kan isaatti qixxaayu hin jiru. Dheerinni isaa autoobisiin sadiin walitti dhiyaata. Maqaan isaa Blue Whale jedhama. Sanyii qurxummiiti. Qurxummiin keessaallee isa guddaara. Qurxummii qofaa miti. Bineensota keessaallee isa guddaara. Qophii kiyyaardhaatiinis uumama kanaan wal isin barsiisa na faana tura. Blue Whale uumama guddaa fi dheeraadha. Gogaa laafaa rifeensa hin qabne qaba. Gama gubbaatiin bifa cuquliisa gara daalachaatti dhihaatu qaba. Maqaa isaatis bifuma kanarraa argate. Garaa jalaammoo bifa garaadii dhihaatu qaba. Morma isaatirra waan baqaqa fakkaatu hedduu qaba. Eegeen isaatis dheeraadha. Gama duubaatiin bakka lamatti qoodame kallattii lamaan itti bal'ata. Blue Whale sanyiiwwan Whale kan baliin jedhaman keessatti ramadama. Baliin Whale jechuun uumamaaliin ilkaan hin qabne kan bakka ilkaaniin wantoota baliin jedhamu qaban jechuudha. Baliin jechuun qaama akka ilkaanii jiru yoo ta'u garuu ilkaanii miti. Qaama qaqal'aa akka filaa mataatti qaqallatee tarree galee dhaabbatu qaba. Blue Whale wantoota baliin jedhaman kanniin 395 ta'an qaba. Hundi isaaniitum erga gubbaa irratti biqilu. Faayidaan isaaniitis bishaanii fi soorata dhimbii bu'uura. Blue Whale uumama guddaa ta'uu isaa isinii himeera. Afrijiraan Blue Whale tokko tooniin 100-160 ulfaata. Gabaabumatti kiloogiraama 100-160 ulfaata. Kana jechuun aga qamadii kuntaala 1000 ulfaata jechuudha. Dheerinni isaatis meetira 25-30. Subhaanallah, rabbiin uumama ajaa'ibaa kana uume qulqullaa'e. Blue Whale garba gurguddaa hunda keessatti argama. Sababa qabbanaatiif qofa garba arkiti keessatti hin argamu. Bishaan haalaan guddaa waan barbaaduuf garba filata. Qaamni isaa haalaan guddaa waan ta'eef laggeenii fi galaanni iddoo qubsuma isaatiif tolu miti. Blue Whale bineensa guddaas ta'u sooranni isaa garuu uumamaalee xixiqqoora. Akkuma duratti isinii himee uumamni kun ilkaan hin qabu. Bakka ilkaaniin wantoota baliin jedhaman qaba. Hedduminaanis uumamaaliin kiriil jedhaman soorata. Akkaataan soorata isaatis kan ajaa'ibaati. Wantoonni inni sooratu uumamaalee xixiqqoo gamtaan jiraataniidha. Wayita soorachuu barbaadu gara bineensota kunniin jiranitti saffisaan daaka. Sa'a tokko keessatti aga kiloomeetira 20 daakuu danda'a. Wayita soorachuu barbaadutti saffisaan afaan isaa banee gara uumamaalee xixiqqoo tuuchaanii jiranitti of darba. Guddina waan qabuuf uumamaalee hedduu afaan keessatti qabachuu danda'a. Haa ta'u malee yeroo kanatti bishaan soorata kanniin wajjin afaan isaa seena. Garuu inni bishaan kana garatti dabarsuun barbaadu. Wantoonni akka ilkaanii jiran kanneen baliin jedhaman bakka kanatti isa fayyadani. Afaan isaa akkuma banitti wantoota akka ilkaanii jiran kanniin erga gara jalaa jirutti maxxansa. Kana booda arraba isaa guddaa san fayyadamuun bishaanii fi uumamaalee afaan keessa jiran gara alaa dhiiba. Yeroo kanatti bishaan qaawwa baliinota 395 jidduun jiruun gingilchame gara alaa baha. Uumamaalee afaan keessatti afanamu gara garaa liqimsa. Haala kanaan guyyaa tokko keessatti soorata kiloogiraama 4000 ulfaatu soorata. Blue Whale uumama kopha kophaa jiraatudha. Yeroo tokko tokko garuu gamtaan soorachuudhaaf jecha walitti nu dhufu. Yeroo walitti dhufuu barbaadan sagalee garaagaraa fayyadamuun wal yaamani. Blue Whale sagalee akkaan guddaa qaba. Akkuma guddinaan bineensota kaawwan hunda caalutti sagaleen isaatis sagalee bineensota kaawwanii hundaa ni caala. Uumamaaleen kunniin fageenya kiloomeetira 1600 olirraa wal dhaga'uu danda'ani. Ajaa'ibuman jettaniire. Blue Whale tokko garba guddaa maqalee bira jirurraa yoo iyye inni yaalee bira jiru sagalee isaa ni dhagaa jechuudha. Subhaanallah. Blue Whale wayita bishaan keessa gadi fagaatee seenuu barbaadu eegee isaa fayyadama. Eegee isaa eega bishaan keessa ol baaseen booda humna walitti qabate gara bishaan jalaa of darba. Walhormaata irratti Blue Whale akka jaarsaa fi jaartiitti waliin turu. Jireenya isaanii kopha kophaa dabarsanis wayita walhormaata beekumsa rabbi isaanii kennitti fayyadamanii walitti dhufu. Rimayin Blue Whale waggaa tokkoof tura. Waggaa tokko boodas ilmoo tokkotu dhalata. Ilmoon Blue Whale gaafuma dhalatu bineensota gurguddaa lafarra deemu ni caala. Dheerinni isaa meetira 8 ulfaatinni isaatis kiiloogiraama 3000 guyyaa tokkottis aanan kiiloogiraama 90 caala hodha. Haga gaafa ji'a 8 guutuutti haadhuma waliin tura. Buluu weel ammaan tanatti uumamaaliin rakkoo keessa jiran keessaa tokko. Baay'inni isaanii 25 kan caalli himama. Uumama lakkoofsi isaa xiqqaataa jiru akka ta'es beekameera. Fedha rabbiitiin uumamni kun aga waggaa 90 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffate kanuma sagantaa suura qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Ajaa'iba! Namtichi tokko eega waraanni goolabameen booda waggaa 30 qophaasaa qabsoorra turee nuun jette quba qabduun teenya irraa.
Tana quba qabdu!
Hiroo Onodaa jedhama. Lammii biyya Jaappaanii. Bara 1922 dhalate. Waggaa 20 booda bara 1942 namni kun waraana Jaappaanitti makame. Hiroon ergama waraana addaatiif sadarkaa komaandummaatti leenjifame. Kutaan komaandoo futaa maataa jedhamuun beekamu leenjii waraanaa qofa osoo hin taane barumsa idileetis ni barsiifama. Ergama basaasummaatiifis leenjii addaatu kan namaaf. Namni kun leenjii isaa waggaa 2 eega xumureen booda bara 1944 isaa fi waahillan isaa waraana addunyaa 2ffaa Jaappaan godhaa jirtuuf gara biyya Filippiin iddoo Lalubaang jedhamutti ergaman. Miseensi waraanaa ergame kun dirqama tokkootutti kanname. Osoo wanni feetees galte akka harka hin kenninee fi wareegamaaf akka qabsaawan ajajaman.
Gama biraatiin birgeediin waraana Ameerikaa tokko ammoo ji'a gurraan dhalaa bara 1945 iddoo latanarra qubate. Kana hordofuun Ameerikaa fi Jaappaan jidduutti waraanni jabaan eegalame. Waraanni isaan maataa dhufe. Jaappaan waraana kanaan caalamnaan hoogganaan waraana sanii Meejar Yooshimii Taanguchii murteetti akka dabarse. Isaa fi miseensonni waraanaa muraasni gara Jaappaan deebi'uun humna dabalataa qabatanii dhufuuf karoorfatan. Haa ta'u malee hanga deebi'anitti ammoo namni muraasni achuma Filippiin keessa turuun waraana Ameerikaa hirriba dhorkuu qabu. Haala kanaan Hiroo Onodaa fi waahillan isaa sadii achuma Filippiin keessa turuun Ameerikaa waliin akka kokkee wal qaban ajaje. Harka kennachuu akka hin qabnes itti dhaame. Ajajaan Hiroo kunis yoo jabaate waggaa 5 keessatti deebi'ee dhufuun akka isaan fuudhu waadaa seenee gara Jaappaan deebi'e. Hiroo fi waahillan isaa waraana isaanii ittuma fufan. Nama 4 bosona keessa mandheeffatanii waraana Ameerikaa fi poolisii Filippiin irratti haleellaa raawwatu itti fufan.
Osuma haala kana keessa jiran ji'a onkolalee isaa bara 1945 Jaappaan waraana addunyaa 2ffaa irratti moohamuu si amante. Moohamuu isheettis fudhattee harka kannatte. Harka kannachuu qofaan hin dhaabban. Hiroo Onodaa fi hiriyoota isaa sadii kan bosona Filippiin keessa jiran gara biyyaa deebisuudhaaf filaayer yookiin dhaamsa waraqaa irratti barreeffame bosona irratti xayyaaran harcaafte. Hiroo fi hiriyoonni isaa xalayaa tana arkanii turan. Haa ta'u malee olola waraanni Ameerikaa harka isaan kannachiisuuf raawwate ja'anii waan amananiif waraana isaanii ittuma fufan. Jaappaan ammoo lubbuun osoo jiraatanii dhaamsa sana arkanii ni deebi'an. Kanaafuu eega hanga ammaatti hin deebi'in jarri dhumanii jiran jettee dhiiftee deebite.
Hiroo fi hiriyoonni isaatis qabeenya warra Filippiinoo saamaa poolisii isaanitti dhufu ofirraa qolataa waraanaan turan. Qawwee qaban haroonfataa dhukkubaa fi rakkoo bosona keessaa dandamataa nama diina jedhanii shakkan ajjeesaa ajaja hoogganaa isaaniitiif bitamaa turuu danda'aniiru. Haa ta'u malee haalli kun turuu hin dandeenye. Waggaa 5 booda waraana godhameen hiriyaan Hiroo Onodaa tokko harka kennate. Tokko ammoo ni ajjeefame. Amma nama 2 qofatu hafe. Hiroo Onodaa fi hiriyaan isaa ajaja hoogganaa isaanii kan gaafa duraa itti himame raawwachaa jireenya bosona keessaa itti fufan. Hiriyaan isaa 3ffaatis bara 1972 walitti bu'iinsa Filippiinota naannoo bosonaa jiraatan waliin godhameen rasaasaan dhahamee ajjeefame. Amma Onodaan kophaa isaa bosona keessatti hafe.
Osuma haala kanaan jiranii bara 1974 lammiin Jaappaan biyyoota garaagaraa keessa deemuun waa funaanu. Nooriyoo Suuzukii jedhamu gara iddoo Lalubaang dhaquun waa'ee Hiroo Onodaa qoratuu murteesse. Akkuma dhaqeen hedduu osoo hin turin milkaa'ee Hiroo Onodaa wal arguu dandeenye. Beenu gara biyyaa deebina. Waraanni goolabamee jira. Jaappaan moohamtee jirti jedhee namni kun Hiroo Onodaa amansiisuu yaale. Garuu Hiroon hin fudhanne. didee diddaasaa fininse inumaa seeyfii itti luqqifate hanga hogganaan na ajaje dhufee galinaan ja'utti hin galuu je'e dide. Suuzukiin yeroo wal arkansanitti suuraa hiroo onodaa waliin ka'ee ture suuraa san qabatee gara Jaappaan deebi'uun mootummaa biyyattiitti kanne. Mootummaanis hogganaa onodaa kan ture meejar Yooshimii Taaniguchii barbaadutti seene. Meejarri kun yeroo onodaan argamu tanatti waraana keessaa sooramaan baafamee mana kitaabaa banatee saniin jiraata. Mootummaanis namni kun gara Filippiin deemee hiroo onodaa akka fidu ajaje. Meejartichi tole je'ee Filippiin dhaqee waraanni goolaba Musaa ibsee fi dirqamatti kanname guutumaan guututti waan raawwateef akka gara biyyaa deebi'u ajaje. Onodaanis akkuma eegaa turetti ajaja hogganaa isaa fudhatee gara biyyaatti deebi'e.
Onodaan ajjechaa fi yakka garaagaraa Filippiin keessatti raawwataa tureef himatamee ture. Haa ta'u malee onodaan saamichaaf osoo hin taane waraana keessa jira itti fakkaatee waan raawwateef pirezidaantiin biyyattii dhiifama isaaf godhee gara biyyaa akka deebi'u hayyame. Onodaanis wayita gara biyyaa deebi'u seefii mootummaan itti kenne kilaashii rasaasa 500 dhihaatu waliin akkasumas cuubee yoo qabame ittiin of ajjeessuuf qopheeffate boombii muraasa waliin mootummaa Jaappaaniif deebise. Gaafa deebi'u uummanni biyyattiitii fi mootummaan simannaa ajaa'ibaa godhaniif. Mootummaan Jaappaaniis waraanni dhugaa goolabamuu guyyaa san labse. Walumaa galatti bara 1944 irraa kaasee hanga bara 1974tti waggaa 30 hiroo onodaa waraana keessa ture. Hiroo onodaa waggaa 91 isaatti dhukkuba onneetiin du'ee addunyaa tanarraa godaane. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoon Oromoo Hudaa sagantaa 538ffaa kan guyyaa Lahadaa isiniif dhihaachaa jirtudha.
Qophiin itti aansuun isiniif dhiheessinu diraamaadha. Diraamaa mata duree filmaata ja'uun dhihaatu kutaa 6ffaa 7 dabree isiniif dhiheessinee turre. Kutaan 7ffaan akka itti aanutti isiniif dhihaata. Turtiin ta'e san ammaas suura qalbii wajjin itti hafuftu.
Sargaa. Dhugaan na jaalatin immoo jaalalatti itti namaniin immoo hanga ammaa maaliif manguddoon argin.
Lakki haati kaateenya dhugumaanis jaaladha. Manguddoo erguu irraa isin talisoomne. Kunoo manguddoon tokko ammadiinuma sababaan dhufiniif gaa innummaan lafa nama qabu.
Yaaboo aaneessa silaa dubbitan atuma narraa dubbatte waagariin beektaa jechuun nama dhibdi.
Dubbin ammadiin akkam seetan dhiyootana haadha warraatti wajjinis wal dhabee ture miira kanaaf gaa xiqqoo hangaa araarrii isaan jidduutti argamu manguddoo ta'ee dhaquun ni ulfaatti. Kanaaf nageenyi madiinii fi haadha warraa isaa jidduutti argamu qaba.
Yaaboo quuqaan irraa buqqiste rabbis irraa buqqisu. Tanaafi naaf yaa'u argaa keenya.
Malli maalirree dubamma.
Tasir kannaanii fi ta'an maddiin dhumu jirti dubbiin. Dhiyootanallee irraa osoo hin jirra. Yoo ammaddiin harka nu darbuu baate egaa isaan araarsuun hin dhibtu.
Maaliif harka nu darba? Sababni hoo namni haa wal dhaga'u qaba bara. Laala ammaddiin dhugaan sitti hima. Yoo jaartii ta'etti wajji araaramuu hin feenellee. Fuudhaa argaa kanaa jecha araaramuun dirqama.
Jechuun kaa fuudha kiyyaa jechaa miti kaa araaramuu qabu. Dantaa ilmaan isaatii fi dantaa bultii isaatii jee araaramuu qaba.
Sargaa yaa fuudha kiyyaa jecha giseettu gaa hin murteessine. Ko shakkiin irraa qabdaan saayaa'oo.
Akkanatti hin fudhatin haati qaa. Araarri gaa irra diddibaan ta'uuf hin jee. Dantaa xiyyaafitee qofaaf osoo hin ta'in akkuma nama islaamaattu araaramuun isaaf gaari.
Yaa'u jiran akkana godhaa. Laalama tanarratti waliin dhabinaati. Anis hirkannaan haadha ilmaan kiyyaati bakka addaan deenuu qabnuti. Oguu san anaafi sijaaraa keessaa fudhadhuunaan jennaanumaan sijaaraati fudhadhee gabbee ani bar haala dira sanis ittiin qabuuti. Yoo isummaan ofii naa goote hin baantanii wallaahi an mana kiyya yaaddiitiin jira.
Obboleettiin xiyyeegaraan jabaattu bargaa ammaddiin ramadaanis dhiyoo san hedduutti wayii waate akkasiiti dhiisi bakka dubbiin laaftudha.
Yaaboo waan bareedduudhaatti araarama. Eegaa gamasiitti saamtuun hin jirre. Eegaa ammaddiinis toltu garaa qabaate. Akkasiitii waliif fayyisuu naman dhibduun baana. Ammaddiin ati bitattee miti.
Saduraanuu waraan itti naarre. Ogumaan haraareen xiqqoo jecha darbadha malee. Nagee abaran. San nuti wayii arraarra ol fuuneessa. Amata 15 bira kunneeti.
Abuu amata 50 wajjisnaa bulchuun jeefoosa.
Minaamin obboleessa qayya. Atileen bultii ta'e tana tan diigamne rabbi si'a taasisu.
Minaamin. Waan bareedduutu waa'ee nuukote obboleessa. Ammaddiin amma ta'ee arraa hunuma fixna haasoo hin eebeeta manni mana keetiiti silaa hunuu kan tu'u hin eegaluu mirga qabdaa bar.
Akkana kophaa galuun hin qaanfadha haa obboleettii tiyya.
Anaafi aaneessoo barnuma keenya.
Anilleen bargaa soddaa haaree ta'u araaraaf waan hin qaddu.
Mee dhaabbadhuumee ati duraati fixadhuume ni jarjarta sinjaa namni ni.
Waa garii firaa laaluu bareeda argaa.
Jettaniire isinirra guuttanneeti gaa haa meefita isinirra fixuuti ajaanurra fixaabo
aamin aamin
duba maaltu nuuf ergaaya
waan afte kaa bilbilumaan asoyna
akkas wayya
kaa dhimmi gariinis waa ima kiyyaqeetiiti mire
kasiye
ammani kaanaati waan fitanni asoytaniiti
abu ahmadiin araaraatan rabbi sirraa buusu
aamin aamin duba munaa godhaame
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akami lencho gafita ka qofan si gafachu fadi la ta lelom mal siftati
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wan fitena gafachu dandeisa ta kamti qudata kaw lelom ga anta la dadat yati beite jechun ta surasi amati nati argite tun jechu lelo bra yota te garum anisim bekhu rabbin sinatim bekhu
amma ni khata len jo akkan taladada te ti tati me wallahi jeime garus lana kijiwu watte dugana imte gari
garusa wa hundaf maqarab bidon gari da hadisa le anan ka khetim beho garu barga wa chufa fakhachum barbaach samti hundafu naman yakasuma isiyo jini le wal beitan ramir kane fachuni dandesa
nim be khabar isi beinani siga fadde
Dubai ga meete ma naga fatare dalagaante ati anu qormaatu da qormaata jireenya tun dandeenyu si somarre
anno manjo utileen jo kana fatante rabbi si yawattan
duai silata te aamininja niyyaati wan kanette fwanin imbeinef atsa kuma ette sifato
okay amanda na lello
ga faddu ayo fetis
online rejerti amanda terga ko Duftee duftee baga duftee lello.
Maali nageyanti?
Nageyanya isa jira jettee tibiyateen.
Lolle universitii tanaa siyaachise.
Maal san isa tiyaafiteetu dadhabne.
Tiyaafitee dhumtee nattiin fakkaatu liina. Leencoon barsilaa'u naa mallatteese jira.
Akkasi itti amanta. Meelii naa maal siitaa tijii gaafaddu gutakka.
Jatteere.
Gaafaddume.
Boo leencoo liinaa walii maal walii taatan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam naga faya faya gabda lelo. Naga nyi biyate nyato kami. Ummani sinu rata hai. Lala wanta kansi ubachi sufad. Yaro iddu osuma nagi olingafa ni aswa chon gari mti. Hunda hafu linan intalawu tiyati. Okay, ndipatin.
Ay, me wallahi jime intalawu tiyati.
Eka, tasura rata nambantu. Me isuma u gafa doha. Ummani Itoophiyaa waan mootummaan keessan hedduu isin shakkisiisuuf kanuma nama shakkitan.
Wayii warra Ameerikaa?
Haa egaa laalla amma akkana jeemi sagaleen dirree funaa ergeensi dhageessaa koo.
Leelloon gaa anta laadaada xiyyaatii beeyte jechuun ta suuraasii ammaatii natti argite tun jechuudha. Leelloo biraa yoo taate garuu anis hin beeku rabbiin is natti hin beeku.
Siin hin talaadaada anaan hin talaaboo dhageessee?
Mee mucaan kun qaaxiraa qabaachuu kun hin dhabu gisee biraatiin gaafadha.
Jette haa xijibaan qaaxiraa si'a bulchu dandaateeti.
Saate guutu fakheerii sirraan dhagaanisa nageessa yaa godhaadde. Haayi warra Ameerikaa wayi warra Ameerikaa dubbii leentoo sun shakki qabdi kam.
Taa'e haa leelloon teessu.
Takki lakki hin taa'u nin deema eessaan irraa ta'a.
Haa deem ansi himee tiyya.
Obbaleeyyan diraamaa nuuf dhiheessitanii fi qophee isaan diraamichaa obbaleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim galata guddaa arkadhaa rabbiin isinirraa haa jaalatu isiniin jenna.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha jiru qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Nuura al-Huda. Sura qalbi muslima sura qalbi muslima